وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ چاچ گواہیو کا داچی نشت دے بل عبادت مستحق مگر یو اللہ دے وحدہو ہی کی آوازی لا شریک لہو اسو کی صدار و برخدار نشتا وان محمدن عبدہو و رسولہو او دا عقیدہ و دا آغچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول لے وان عیسیٰ عبداللہ و رسولہو او جب بیشک عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول لے دی عبد الله اور تزکوی چې خلق ورته الہ وي نو دید الله پیغمبر عیسی علیہ السلام بنده مني ورسوله کی رد په يهودو غیبا د تصاهر ابن صاهر وی ظالمان او ابن عمته کی رد په نسوارا ایبا ابن الله وی الله وی نه ابن عمته دا الله دا غبندی د حضرت مریم بی بی بچو او ابن عمته او دا بچے دے دا حضرت مریم بی بی وکلمتوہو او دا کلمہ دا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ اولی ہوئی لکہ دا در تدرس کم تیر شوی نوی کلمہ پا مانا دا حجت تے دا دا اللہ یو حجت تے پا من نگانا چو گرئی زگرئی بغیر دا پلارم پیدا کول کولش نو دا کلمہ سو حجتو او بل ګور په ځانګو کې خبرې کولې نه الله وی ګور زه په ځانګو کې ما شمل د داسې خبرو طاقت ورکول شم چې هغه ته خلک حیران وي ذکرې خبرې سوي انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما كنت واوصانی بالصلاه والزکاة ما دمت حیا نو یو قول لاله چې دا کلمه په معنا د حجت او اللہ زان تا نسبت کرے دے تشریفت یا ذکر ورتا کلمہ وی چی دے بغیر دا والد نپا کلمی دا کن پیدا یا کلمہ ورتا ذکر وی دا دائی پا ذریع فائدہ رسی دا خلکولا لکسرنگی پا کلمی چی فائدہ رسی خلکولا لکسرنگی پا کلمی چی فائدہ رسی خلکولا وکلمتوہو او دا کلمہ دا اللہ والقاہا الی مریم او صلحا تعالی الیہا رسول ودا اللہ مریم بی بیتا وروہم منہو او دا یو رحمتو دا اللہ دا طرفنا اللہ دا طرفنا یو رحمتو یادا چه دا روح دا اللہ دا طرفنا لکا نور روحنا چه سنگو مخلوق من المخلوقات دا یو مخلوق دا اللہ دا مخلوقاتنا او دا قیده دا چه والجنت والنار حق دا قیده وی چه جنت حق دا جنت شتا دے دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چه جنت اس موجود دے اللہ تیار کرے بعضی بیدی نا ڈلے مخی تیرے شوئی بوئی جنت بچه ترست پیدا کی جنت حق دے واللہ پا خپل قدرت پیدا کرے والنار حق و نور حق دے جہنم اس موجود دے او دے جنت محل دو مسمان نپاس دے او دے اور محل کی اختلاف دے ادل درس کی تفصیلن تے رہو ادخلہ اللہ الجنت نوردنب کی اللہ دا سی سڑی تا جنت تا چداغ دا دا قائد وی اللہ توحید منی نبی علیہ السلام عبدیت و رسالت منی عیسیٰ علیہ السلام بارک افراط و تفریط نہ کئی بلکہ صحیح عقیدے دا جنت منی و اغیلت مناسب تیارے کئی اور منی و داغین مناسب دخلاصی کوشش کئی نو ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل وردن نبکی دے اللہ جنت تفاغس چیوی دے دا عملنا کدن دا سے وارو وارو گناہو ندی نو اللہ بل آغی معافی ورتو کی وردن نب کی دے اللہ پہاغس چیوی دے دا ملنخ جنت بے وردن نکی متفقن علیہی